acceptă în niciun caz și, din păcate, una din formele de violență împotriva copilului care este acceptată pe larg este bătaia. Dar bătaia nu este o formă de educație și părinții trebuie învățați de multe ori. Mass media trebuie să informeze opinia publică despre cele mai grave cazuri de violență. Trebuie să se țină cont că sunt lezate pe larg drepturile copilului.
Cercetările arată că cel mai des copiii sunt pedepsiți de către mame. În schimb, în familiile în care lipsește mama, rata abuzului fizic crește considerabil. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Papa Benedict cheamă țările musulmane la dialog interconfesional, centenarul Șostakovici și revista presei de mâine. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor 30 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Șeful agenției Moldova Vin a confirmat că negocierile pentru reluarea exporturilor de vin în Rusia s-au pomenit în impas și a acuzat autoritățile ruse că nu doresc continuarea convorbirilor.
Comisia Europeană urmează să recomande mâine în rapoartele de monitorizare a României și Bulgariei primirea celor două țări în Uniunea Europeană în anul 2007.
La New York, la o întrevedere cu ministrul de externe al Ucrainei, Boris Tarasiuk, Condoleezza Rice, secretarul de stat american, a dat asigurări că Statele Unite susțin integrarea Ucrainei în instituții euroatlantice, dar că ritmul în care vor evolua relațiile cu aceste instituții depinde de continuarea reformelor și atitudinea guvernului de la Kiev.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că după aderarea României și Bulgariei, până la rezolvarea problemelor instituționale ale Uniunii Europene, nu vor mai fi admise alte state. Papa Benedict al XVI-lea s-a întâlnit astăzi cu 22 de ambasadori ai țărilor majoritar musulmane acreditați la Vatican pentru a explica afirmațiile despre islam făcute acum două săptămâni și considerate ofensatoare de către unii lideri musulmani. La întâlnirea de astăzi, la o reședință de vară a papei în apropiere de Roma, suveranul pontif a chemat la un dialog interconfesional, spunând că este o necesitate vitală. La începutul Ramadanului, una din cele mai importante sărbători ale lumii musulmane, întâlnirea de astăzi a suveranului pontif a avut o încărcătură simbolică aparte.
Aș vrea să reafirm astăzi întreaga mea stimă și respectul profund pe care le am pentru toți credincioșii musulmani.
A spus suveranul pontif, o declarație menită să domolească temerile și îngrijorările lumii musulmane după declarațiile făcute recent în Germania de papa Benedict al XVI-lea la un seminar teologic. Cu acea ocazie, suveranul pontif cita cele spuse de un împărat bizantin din secolul XIV.
Spuneți-mi ce a adus Mohamed nou și veți găsi doar rele și lucruri neomenești, precum porunca sa de a răspândi prin sabie credința pe care a propovăduit-o.
Îl cita papa Benedict al XVI-lea pe împăratul Manuel al II-lea, paleologul. Declarația, cum spuneam, a fost considerată ofensatoare și Vaticanul a dat publicității scuze, spunând că intenția discursului său din Germania a fost de a stârni o dezbatere și nu a-i ofensa pe credincioșii musulmani.
Questa citazione, purtroppo...
Din păcate, acest citat a putut fi interpretat greșit, dar pentru cititorul atent al textului meu e limpede că nu am dorit să-mi asum cuvintele negative spuse de împăratul Evului Mediu în acest dialog și conținutul lor polemic nu reflectă convingerile mele personale.
Dar mulți lideri musulmani nu au fost mulțumiți de aceste explicații și întâlnirea de astăzi, care deși a fost anunțată ca un posibil dialog, a fost mai degrabă o audiență în care ambasadorii au stat jur împrejurul papei, care și-a exprimat respectul pentru credința musulmană și dorința de a clădi poduri interconfesionale.
Sunt profund convins că în actuala situație din lume e nevoie ca creștinii și musulmanii să colaboreze pentru a rezolva numeroasele provocări puse în fața umanității, mai ales cele legate de apărare și de demnitatea umană și de dreptul de a asigura respectul pentru această demnitate.
Suveranul pontif a mai vorbit și despre nevoia reciprocității, implicit nevoia libertății religioase, în relațiile dintre musulmani și creștini. Aceasta fiind, a spus papa, o problemă importantă pentru Vatican. În unele țări musulmane, precum în Arabia Saudită, cei care nu sunt musulmani nu se pot ruga în mod liber. Suveranul pontif a mai spus că toți liderii religioși au datoria de a explica sprijinitorilor lor că viața este sacrosantă. O remarcă ce pare să se fi referit la atacurile sinucigașe ale musulmanilor fanatici.
Conflictele înghețate din Moldova și Georgia vor fi discutate în premieră săptămâna aceasta la adunarea generală ONU. Includerea chestiunii pe ordinea de zi a fost posibilă datorită unui efort diplomatic comun al țărilor din Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, un efort sprijinit de state occidentale, dar criticat de Rusia. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, care poate fi impactul acestor discuții la ONU.
Dezbaterea de la tribuna Adunării Generale a ONU a conflictelor înghețate nu oferă imediat o perspectivă clară de soluționare a acestor conflicte, însă cu certitudine o eventuală poziție luată de către Organizația Națiunilor Unite în cadrul unei rezoluții ar putea servi pe viitor drept o pârghie pentru răsturnări spectaculoase de situații atunci când va fi cazul.
Cum ar fi, de exemplu, căștile albastre sau evacuarea trupelor rusești? Ar putea avea o continuitate în aceste zone concrete?
Punctul meu de vedere este că efectele nu se vor face vizibile imediat, mai cu seamă că Federația Rusă a deschis toate fronturile posibile, a atacat și marile companii energetice, încearcă să facă un joc special în cadrul Uniunii Europene, relansând axa Moscova-Berlin-Paris. Federația Rusă demonstrează un joc extrem de abil în ceea ce privește recucerirea pozițiilor în spațiul rus și eliminarea sau amenințarea cu eliminarea a marilor companii energetice.
Deocamdată, partenerii din Europa sunt destul de concilianți. Dovadă este ultimul summit de la Paris, unde Putin a beneficiat de un tratament destul de indulgent, se pare.
Mai mult ca atât, politica lui Putin s-a făcut vizibilă în cadrul Uniunii Europene. E aceeași politică foarte sofisticată, de altfel, dar care se reduce la divide imperia în cadrul Uniunii Europene. Și este extrem de semnificativă propunerea pe care a făcut-o Putin, o aluzie la schimbarea partenerilor economici americani în favoarea celor europeni, pentru ca marile resurse de la Stockman să fie explorate de către companiile franceze și germane, iar resursele energetice să fie îndreptate spre Europa, nu spre America de Nord, așa cum se preconiza inițial.
Cât privește berbecii noștri? La Chișinău, unii analiști s-au grăbit să interpreteze declarațiile lui Putin că el ar fi dat câștig de cauză Chișinăului în disputa privind prioritatea dreptului populației, poporului la autodeterminare. Ce a spus de fapt Putin?
Vladimir Putin nu a spus nimic nou. De fapt, el a reiterat poziția Ministerului Afacerilor Externe al țării sale, dar de o manieră să nu sperie în continuare partenerii europeni prin comportamentul care de fapt este revanșard. Mesajul este cât se poate de simplu. După referendumul din Transnistria s-a creat o nouă situație politică, iar revenirea la masa de negocieri trebuie să aibă loc pe principii noi, a două părți egale în drepturi, așa de fapt cum s-a vorbit și anterior, dar fără a specifica tranșant unitatea teritorială a Republicii Moldova. De fapt, se propune o confederație de doi subiecți egali în drepturi, lucru care, într-un fel, ar satisface pretențiile Republicii Moldova de păstrarea a unității sale teritoriale.
Ce i-a răspuns Chișinăul oficial?
Chișinăul oficial deocamdată nu a răspuns nimic. Suntem în așteptarea discursului ministrului afacerilor externe mâine la New York în cadrul adunării generale a ONU, ținând cont de faptul că Guam participă la acest forum de pe o platformă comună, putem intui, după discursul lui Mihail Saakashvili, care ar putea fi și mesajul Chișinăului, și am văzut și care este reacția imediată a Federației Ruse prin luarea de poziție de către medicul sanitar principal al Rusiei, care chiar ieri a declarat că vinurile moldovenești nu au nicio șansă să revină.
Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnar.
Ce cred despre rezolvarea problemei transnistrene jurnaliștii din Transnistria? Cu această întrebare, corespondentul Europei Libere Valeriu Cațăr a mers la sfârșitul săptămânii trecute la o conferință organizată la Vadului Vodă de Asociația Moldoveană de Politică Externă.
Moldova trebuie mai întâi să devină atractivă pentru ca transnistrenii să se împace cu gândul unei eventuale reintegrări în componența Republicii Moldova. Aceasta este concluzia pe care au invocat-o cel mai frecvent jurnaliștii și activiștii în domeniul non-guvernamental cu care am stat de vorbă. Iată ce crede redactorul șef al ziarului Novaia Gazeta de la Bender, Andrei Safonov, unul dintre moderatorii discuțiilor organizate de Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău.
În cazul în care Moldova se va dezvolta economic întâi de toate și va asigura bunăstarea oamenilor în cel de-al doilea rând, atunci reintegrarea ar putea deveni posibilă. Acum însă cea mai mare problemă e că în încăierarea reciprocă, Chișinăul și Tiraspolul s-au epuizat reciproc, făcând niște găuri imense în resursele bugetare, găuri pentru a căror recuperare vor fi necesare nu luni, ci poate câțiva ani.
Problema noului regim vamal la granița moldo-ucraineană și efectele la care a făcut aluzie Andrei Safonov i-a preocupat pe mai toți participanții transnistreni la conferința de la sfârșitul săptămânii trecute. Preocupare înțeleasă de unii lideri de opinie din Chișinău, invitați și ei la conferință, care au opinat că noile reguli de import-export pentru mărfurile transnistrene au fost aplicate cu prea multă grabă, fără un preludiu informațional care să-i convingă pe locuitorii regiunii că nu autoritățile moldovene sunt responsabile pentru unele lipsuri pe care au fost obligați să le suporte. În același timp, războiul informațional, disputa propagandistică, pierdută de altfel de autoritățile de la Chișinău, au creat un nou obstacol în calea reintegrării, spune redactorul șef al filialei de la Tiraspol a agenției rusești Novii Region, Victoria Gladkovskaya.
Există probabil o componentă a neîncrederii și a celor stereotipuri destul de rezistente, care au fost formate de mediile de pe ambele maluri. Și acest proces este foarte greu de combătut, având în vedere starea contrapropagandei pe care am putut să o opunem. Problema e că în cei 16 ani de navigație în derivă în părți opuse, Transnistria și Moldova au reușit să creeze nu numai posturi vamale sau de grăniceri între ele. Au fost create două, să le spunem așa, state vecine în care absolut totul e diferit.
Victoria Gladkovskaya, dar și ceilalți reprezentanți ai presei transnistrene cu care am stat de vorbă, sunt de acord. Stereotipurile, clișeile încremenite în mentalitatea colectivă trebuie distruse, chiar dacă va fi foarte greu.
Atunci când ajungem la astfel de foruri, în discuțiile noastre neformale, înțelegem prea bine cât de iluzorii sunt aceste bariere, cât de relative sunt argumentele politicienilor și cât de greu, sau poate chiar îngrozitor, te simți atunci când renunți la stereotipuri. Pentru că, așa cum a spus organizatorul acestei întâlniri, Andrei Popov, ca să părăsești propriile bastioane, să le dărâm, e nevoie de ceva bărbăție, de un pic de eroism și, într-o măsură oarecare, ceva spirit de aventură sănătos.
Roman Sandu, de la Mișcarea de Tineret pentru Apărarea Drepturilor Omului de la Tiraspol, la fel nu crede că elitele politice actuale de la Chișinău și Tiraspol pot cădea de acord de bună voie asupra unui model funcțional de reglementare transnistreană.
Moldova și Transnistria au intrat într-o perioadă în care rolul principal în reglementarea transnistreană îl joacă interesele geopolitice ale marilor puteri și poate doar atunci când își vor coordona aceste interese, Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite, poate atunci, în urma unor negocieri cu liderii de la Chișinău și Tiraspol, e posibilă o împăcare.
Jurnaliștii transnistreni au accentuat la unison și ideea că oricare ar fi modelul unei eventuale reintegrări, impusă de jucătorii importanți pe arena mondială sau negociată direct între Chișinău și Tiraspol, acest model poate fi viabil numai dacă se va realiza un compromis ce ar exclude, spun ziariștii transnistreni, clauza statului unitar din Constituția actuală a Republicii Moldova. Cine ar fi pregătit să dea cursul unei asemenea doleanțe, asumându-și costurile, dar și roadele a ceea ce jurnaliștii numesc un compromis rezonabil, deocamdată știe doar bunul Dumnezeu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați Ora Moldovei, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Romanul Fructele Pământului al scriitorului francez André Gide este alegerea făcută astăzi de scriitorul Emilian Galaicu Păun pentru rubrica sa de luni de la Ora Moldovei, Carte la pachet.
André Gide, figură marcantă a inteligenței franceze, încât Michel Winnock, autorul studiului monumental Secolul Intelectualilor, îi împrumută numele pentru a desemna perioada interbelică, anii Gide. Viitorul laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, public în 1916, la Gallimard, editură la căre înființare contribuie nemijlocit, romanul Fructele Pământului, acum și pe piața românească, RAO 2002. Redactată după mărturia autorului într-un moment în care literatura duhnea de nefiresc și de închistare, cartea elogiază acea beție a simțurilor fără ocolișuri și fără pudoare, ce traduce, dacă nu prea plinul trăirii, și am mâncat mierea cu fagure cu tot, cel puțin gustul pentru o aventură. Fiecare dorință m-a îmbogățit mai mult decât posesiunea, întotdeauna înșelătoare a obiectului dorinței mele. Ba chiar se poate citi printre rânduri un anumit imperativ categoric al stării de Gaudeamus, asumat ca atare. A fi devenea pentru mine o uriașă voluptate, aș fi vrut să gust toate formele vieții. Nu fără ca naratorul să pozeze în tânăr ecleziast. Uneori îmi spuneam că voluptatea îmi va birui suferința și căutam în istovirea cărnii o eliberare a spiritului. Tonul cărții pare să fi fost dat de la bun început. Așteptam o a doua pubertate, dar abia în final ni se propune o posibilă cheie de interpretare. Evenimentele, reluă Joseph, au făcut de mine altceva decât am vrut. Cu atât mai rău, îi spune Menalc, eu prefer să-mi spun că ceea ce nu este, nici nu putea să fie. Iar atunci când însuși autorul te îndeamnă, fie ca această carte a mea să te învețe să cugeți mai mult la tine decât la ea și apoi la orice altceva mai mult decât la tine, eu unul nu văd de ce nu l-aș urma. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Rămânem pentru încă aproximativ 4 minute și jumătate la capitolul Cultură, invitându-l la microfon pe Victor Eschenazi Moroșan. Iubitorii muzicii clasice își vor da seama imediat, chiar din primele acorduri, despre ce va fi vorba în relatarea sa.
Se împlinesc astăzi 100 de ani de la nașterea compozitorului Dimitri Șostakovici, a cărui muzică o auziți, considerat în spațiul rusesc în mod unanim, dar și în lumea întreagă, drept cel mai talentat și dintre cei mai prolifici creatori ai secolului al XX-lea. A fost, pe de altă parte, o figură controversată pe fundalul epocii staliniste și postaliniste și din unghiul curentelor artistice ale secolului său. Cu câțiva ani în urmă, în cursul unui interviu acordat Europei Libere, l-am întrebat pe dirijorul Ghenadi Rojdezvenski, care îl cunoscuse relativ bine pe Șostakovici, cum l-ar caracteriza pe compozitor în fața unui tânăr interesat de muzică, dar prea puțin cunoscător al contextului în care a fost creată această muzică. Rojdezvenski îmi răspundea atunci:
Music lover not only wants to know the music of Shostakovich, but also to know the history of Russia. This is the best thing.
Un tânăr meloman i-aș spune să nu dorească să cunoască doar muzica lui Șostakovici, să învețe și istoria Rusiei. Aceasta este calea cea mai bună. Șostakovici este cronicarul timpurilor, așa cum a fost Pimen în Boris Godunovului Pușkin, spunea Ghenadi Rojdezvenski, punând punct discuției noastre. Născut la Sankt Petersburg în 1906 într-o familie de origine poloneză, Șostakovici își dezvăluia talentul strălucit la numai 19 ani cu prima sa simfonie, primită elogios efectiv în lumea întreagă. De-a lungul vieții avea să compună 15 simfonii, 2 opere, 15 quartete de coarte și alte piese de muzică de cameră la fel de pline de sens, mai multe cicluri de liduri, muzica a 3 balete și relativă multă muzică de film. Ce îl face în continuare atât de popular pe Șostakovici este una din întrebările des auzite. David Fanning, unul din cei care iubesc muzica, vorbește de un exces controlat artistic, de o stare de excitare totală generată prin împingerea emoțiilor dincolo de limitele lor normale, în special a acelor emoții care se manifestă cel mai fizic, cum sunt agresiunea, suferința, lamentația. Agresiune și suferință sunt și stările trăite nu odată de Șostakovici, căruia în plină epocă de epurări și de gulag stalinist în anii 30 îi se interzicea baletul Șurubul, gest urmat de condamnarea operei Lady Macbeth din Mzensk, drept cacofonie sub chip de muzică. În 1948 avea să fie condamnat din nou de formalism împreună cu Prokofiev de către oamenii ideologului stalinist Jdanov. Stalin avea să-l păstreze în viață, însă având grijă să-l umilească prin interdicția interpretării în public care unor capodoperele sale. Așa s-a întâmplat cu Sinfonia 4 în 1936, rămasă în sertare timp de 30 de ani, sau cu primul concert de vioară, devenit tabu în 1949 pentru următorii 6 ani. Și de fiecare dată, pentru a trăi și a-și întreține familia, era practic obligat să compună în beneficiul regimului. Dar, așa cum spuneau prietenii lui, nu a scris niciodată decât ce a vrut să scrie muzica, disociindu-se adesea de textele ce se vroiau elogii, lauda lui Stalin. Șostakovici a fost neîndoielnic un cronicar al timpului său, iar portretul satiric, feroce, pe care îl făcea lui Stalin în cea de-a 10-a simfonie, o pune pregnant în lumină. Ascultați-l aici, într-o splendidă interpretare de arhivă istorică, ce s-așteaptă republicarea pe discul compact, cu Orchestra Radio-Televiziunii Române, dirijată de Constantin Silvestri.
Muzica lui Șostakovici și Victor Eschenazi Moroșan la centenarul nașterii compozitorului rus. Au mai rămas câteva minute până la sfârșitul acestei ediții și revenim, așa cum v-am promis, la actualitatea politică din România cu revista presei de la București, semnată astăzi de Radu Stănescu.
3 partide parlamentare se află în vizorul comentatorilor în ziarele de astăzi, firește din motive diferite. E vorba de PNL, de PSD și de UDMR. Toate au probleme interne, dar care se reflectă și au influență și în exterior. România Liberă, Simona Popescu, se ocupă de PNL. În PNL vorbește numai cine are voie. Cine nu primește aprobare, trebuie să amoțească. În caz contrar, recalcitrantul este direct dat afară din clasă, pentru că supraveghetorul nu poate suporta să fie contrazis. Tudor Stolojan și Valeriu Stoica au fost propuși pentru excludere, fiindcă au îndrăznit să gândească diferit și să spună lucrurilor pe nume, crede Simona Popescu, România Liberă. Cei doi au fost excluși în pofida faptului că lor li se datorează menținerea unității Marului Partid Liberal, dar și procentul câștigat la alegerile trecute. De partidul lui Mircea Joană se ocupă comentatorul Cotidianului, Pavel Lucescu, sub titlul Cum să-l opresc cu pe Joan. În teorie, Mircea Joană pare că știe ce vrea. Prin aprilie 2005, când a devenit șeful PSD, a luat în primire un monstru rănit și și-a propus să facă din el o căprioară imberbă. În practică, i-a reușit un singur lucru, să rămână în funcție. Dar nici măcar cu această unică realizare nu se poate lăuda până la capăt. De fapt, bună parte din treabă a făcut-o DNA și actuala putere. Fără Daniel Morar, Monica Macovei sau Traian Băsescu, Mircea Joană n-ar fi scăpat atât de ușor de un Adrian Năstase sau Danion Popescu, cei doi foști cu adevărat puternici ai PSD. Astfel, cel puțin până acum, aproape tot ce se poate numi reforma morală în PSD e opera justiției române. Un alt partid atacat astăzi de presă este UDMR. Rodica Ciobanu, editorialista ziarului Gândul, scrie că radicalii maghiari au încă un motiv să se uite pieziși la moderatul Marco Bello. După ce ani de zile i-a dezaprobat și a cochetat cu eufemisme precum autonomia culturală, liderul DMRL fură discursul separatist și se prezinte cu el în dinți chiar în inima secuimii la Miercurea Ciuc. Aceasta după ce președintele UDMR le-a vorbit sâmbătă aleșilor locali de naționalitate maghiară din Harghita, Covasna și Mureș despre obținerea autonomiei teritoriale pentru cele trei județe reunite în Ținutul Secuiesc. Chiar dacă strigă autonomia teritorială ni se cuvine, Marco Bello știe bine că proiectul este irealizabil în limitele actualei Constituții și așa cum recunoaște, nici Europa nu oferă tipare și prevederi de urmat. De aceea el se declară partizanul descentralizării promovate de Traian Băsescu. Este vorba de o formă de autonomie ce se suprapune celei cerute de UDMR prin statutul minorităților. Din 1 octombrie aceasta începe să fie pusă în practică și crede comentatoarea ziarului Gândul, se va vedea că nici românii și nici maghiarii nu vor ști ce să facă cu ea. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la cine în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Mancerea, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău publică un interviu cu Kate Hitchens, istoric din Statele Unite ale Americii, care a vizitat recent Republica Moldova. În Statele Unite ale Americii simt istoricii o anumită presiune din partea politicienilor, este întrebat Kate Hitchens. Iată răspunsul acestuia, citez. Nu, oamenii politici de la noi ar dori să exercite presiunea asupra istoricilor, dar nu au nicio influență asupra oamenilor de știință. În Republica Moldova însă există o presiune a politicului asupra adevărului istoric. De pildă, la sugestia mea de a organiza în capitala țării dumneavoastră o conferință internațională asupra istoriei Moldovei și asupra problemelor din zonă, cu vreo 10 invitați din Occident, mi s-a răspuns că autoritățile nu ar fi de acord ca o astfel de conferință să aibă loc, spune istoricul Kate Hitchens. Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. De această dată, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund deputații comuniști Dmitri Todoroglu, Gheorghe Popa și Yuri Stoikov, directorul Bibliotecii Naționale Alexei Râu și președintele raionului Basarabească Iurie Plopa. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Se discută din când în când despre tema de conspirării dosarelor securității și adoptării unei legi a lustrației. Din păcate, discuțiile astea poartă un caracter sporadic. Colegul Nicolae Negru, într-o polemică cu mine, mi-a spus că, de fapt, tot ce se întâmplă rău în societatea noastră, faptul că batem pasul pe loc, că la conducerea Moldovei în Parlament și în așa zisă societate civilă se învârte aceleași persoane, toate astea, declară colegul nostru, s-ar datora moștenirii KGB. Deci lipse unei legi a lustrației. Eu nu împărtășesc această opinie. Eu cred că faptul că noi batem pasul pe loc se datorează calității societății noastre în ansamblu și potențialul intelectual foarte modest.
Editorialul lui Igor Burciu din Fluxul de Mâine se intitulează De ce s-a întâlnit președintele Senatului României Nicolae Văcăroiu cu ministrul Economiei și Comerțului din Moldova Igor Dodon. Încet, dar sigur, România tinde să substituie Rusia în topul celor mai importanți parteneri economici ai Republicii Moldova, scrie Igor Burciu. Timpul de dimineață de mâine inserează o declarație a deputatului Alianței Moldova noastră Vasile Colța. Declarație din care citez. Eu, Colța Vasile, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aduc la cunoștința opiniei publice faptul că incidentul din Vama Albița Vaslui de pe data de 19 septembrie, în care am fost implicat, nu a fost o acțiune premeditată și nu a urmărit scopuri meschine personale. Totuși, consecințele eu mi le asum în totalitate. Pentru a pune capăt oricăror speculații politice, îmi declar autosuspendarea cu începere de la 25 septembrie a calității de membru al Partidului Alianța Moldova Noastră. Tot timpul de dimineață scrie că numai pe parcursul săptămânii trecute hoții de metale au devastat 16 lifturi din blocurile de locuințe din Chișinău. N-a rămas un ascensor neatins de hoții de metale neferoase. Au fost perioade când staționau 400 de ascensoare din această cauză, spune Alexandru Radu, director adjunct al întreprinderii municipale Lift Service. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale zilei pe scurt. Șeful agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, a confirmat că negocierile pentru reluarea exportului de vin în Rusia s-au pomenit în impas și el a acuzat autoritățile ruse că nu ar dori continuarea convorbirilor.
Comisia Europeană urmează să recomande mâine în rapoartele de monitorizare a României și Bulgariei primirea celor două țări în Uniunea Europeană în anul 2007.
La New York, secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a declarat la o întrevedere cu omologul său ucrainean, Boris Tarasiuk, că Statele Unite susțin integrarea Ucrainei în instituțiile euroatlantice, dar că ritmul în care vor evolua relațiile cu aceste instituții depinde de continuarea reformelor și atitudinea guvernului de la Kiev.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, practic până la rezolvarea problemelor instituționale ale Uniunii, nu vor mai fi admise alte state.
Punem punct aici ediției de astăzi, luni 25 septembrie, prezentatorii ei
Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.